Сергій Руднєв. «Любімий край». Любімий край, мой родний дом, стоїш малюнком за окном. Полесся казочний пейзаж, лясов, полёв і рек купаж. Бярозок белых карагод кружить стволами ля болот. Сосновый бор, як вартавы, стоїть уздовж лугов трави. Дубов же стогадовых рать несе былых часов пячать. Луговый кветок пастараль, паветра чистая крышталь. Сярод палескай цішыні на рэчку Прыпяць з вышыні глядзець дзяцінства горад мой. Стаіць у снах ён над вадой. Стары той горад над ракой збярог стагоддзяў нам спакой. Мазыр, вось памяць праз гады, са мной ты ў сэрцы назаўжды. Жыву ў далёкай старане. Усё часцей я бачу ў сне любімы край, мой родны дом. Застаўся ты маім гняздом.